Dobrý den, dámy a pánové. Dnešním naším tématem je vlastně problematika Charty 77 a toho, co s tím souvisí. Charta 77 je samozřejmě pojem vám všem bezpečně známý a zároveň je to ale vlastně něco, co se z aktuálního vědomí a z aktuálního i zájmu historiků soudobých dějin jaksi vytrácí, jak jsem zjistil při čtení aktuálnějších knih. Snad je to proto, že pro řadu autorů je to příliš v uvozovkách mytizovaný moment těch dějin normalizačního období. Snad je to proto, že je to jev, který se týkal jakoby jenom malé části společnosti a ve srovnání třeba s něčím takovým, jako byla polská solidarita, čili celospolečenské gigantické hnutí politického charakteru, se zdá tato příliš intelektuálská iniciativa něčím méně podstatným. Já se dneska pokusím vysvětlit, že to je možná svým způsobem nedorozumění a že je potřeba vnímat chartu 77 jednak v kontextu proměn české opozice a já bych řekl nejen opozice, ale alternativy k tomu režimu. A jednak, že je potřeba se podívat velmi konkrétně na to, oč autorům, iniciátorům i těm, kteří potom vlastně drželi tu velice nebezpečnou vartu morálního pohledu na situaci až do sametové revoluce, že to vlastně něco úplně jiného a že bychom si to neměli plést s masovými politickými hnutími. Já jsem tu už říkal, že ta první půlka 70. let byla svým způsobem mrtvolná. Na jednak opravdu ta společnost byla v šoku, na druhé straně nemalá část té společnosti se skutečně stáhla do soukromí a dokud ta ekonomika do polovičky nebo až přes polovičku těch 70. let relativně fungovala, tak vlastně si raději nekladla nějaké širší otázky, protože ten život nebyl snadný a ta představa jakéhosi přezimování, jakési výdrže, až se ten režim zase začne drolit, až se třeba změní v kontextu se změnami v Moskvě, ta tady hrála roli. Připomenu jenom, že celá řada lidí po sovětské invazi říkala, no to bude hrozný, to bude zase nějakých 5, možná 10 let, který budou úplně v háji. A na lidi se ani koukali jako na pesimisty, že to není možný a najednou si v těch 70. letech uvědomili, že to reálně možné je. Ta první půlka 70. let byla i doba, ve které ještě takřka nevycházela nějaká samizdatová produkce. Vznikly už sice první samizdatové edice, Ludvík Vaculík zahájil v roce 72 vydávání edice Petlice, Václav Havel v roce 75 začal vydávat edici Expedice, ale vlastně příliš velká činnost těch nezávislých kulturních struktur neexistovala. Ty nezávislé kulturní struktury se musely teprve začít vytvářet. V této situaci tady byl samozřejmě Václav Havel jako věčný připomínač toho, že tedy situace není normální. Už v roce 69 publikoval svých 10 bodů a zejména potom v roce 75 napsal dopis prezidentu Husákovi, právě tedy se stal Husák prezidentem, a Havel mu napsal dopis, ve kterém mu říká, ta společnost nemlčí proto, že by souhlasila, ta společnost mlčí proto, že je to společnost ve vězení a že nemá možnost, jak začít hovořit o stavu poměrů. Ale byl to vlastně Václav Havel, kterého jeho světová sláva, sláva jeho her do jisté míry chránila a do jisté doby chránila před nějakými výraznějšími represemi, ale jinak ta léta 69 až dejme tomu 76, 77 byla opravdu do velké míry mrtvolná. Tady hovořím nejenom o politickém dění, které jakoby utichlo, ale bylo to i dění, které bylo kulturní, a bylo to i samozřejmě něco, co se velice výrazně týkalo v druhé půlce 60. let oživlých třeba církví, jakožto nikoliv jenom míst rituálu a jakési náboženské tedy každodennosti odehrávané pro věřící, ale církví jako společenství s etickým nárokem, církví jako společenství s kulturně národním nárokem, tak jako se s tím bylo možno setkat třeba v Polsku, kde katolická církev velice výrazně hrála tuto roli vlastně zejména od 60. let. Roli nesmiřitelného protivníka komunistického režimu, který byl ale tím režimem brán vážně a který měl relativně velké možnosti a nacházel ohlas té společnosti nejenom u lidí aktivně věřících, ale vlastně u všech, kteří hledali jakousi strukturu, jakousi bázi pro formulování obecnějších etických a národně kulturních programů nebo aktivit. To tady nebylo, respektive tady se nám to Československo zase dělilo na ty dvě republiky, kde poměry v té slovenské části, která není naším dominantním tématem, byly velmi odlišné než v té české části. Postavení církve na Slovensku bylo vždycky silnější a bylo méně zpochybňované, věřící byli výrazně méně šikanováni a dokonce tady ten jev, který, nevím, jestli jsem to už nezmiňoval, že podobně jako v Polsku i velká většina stranických činitelů byla členy církve, to znamená, dokonce hovořilo se o tom, že když člověk nějakým způsobem tematizuje stranické aparáty a skupiny, musí si být jasný, kteří představitelé jsou komunisté katolíci a kteří jsou komunisté evangelíci, protože ti spolu nedrží, to jsou konkurenční skupiny, které procházejí jako jistá trhlina těmi jinak zase strukturovanými vnitrostranickými mocenskými gengy. V Polsku to bylo ještě vypjatějc, ne snad už v těch 70., ale v 80. letech, Já jsem tehdy poslouchal ne Českou svobodnou Evropu, která byla rušená hodně, ale polskou, Rozgošňa Polska, Rádio Volna Evropa na falách šeredních, a tam se referovalo o tom, že prostě aktivita některých stranických hodnostářů byla kritizována a že strana dokonce se potom cítila být povinována vydat stranická usnesení, aby ty funkcionáři strany třeba pokud možno nechodili na procesí. A když už nějaký okresní tajemník musí jít na procesí, ať si prosím vás nebere monstranci a nenese monstranci. To je něco, co v českých poměrech bylo nepředstavitelné. Tady ta anticírkevní státní komunistická propaganda byla nesmírně tvrdá pro následování církve a zároveň její tedy, řekl bych, zotročení, ať už o to hnutí pácem interis, anebo potom jednotlivých farářů, kterým byly buď odnímány licence k tomu, aby mohli praktikovat. Třeba dnešní biskup Václav Malý byl zbaven práva vlastně na farářskou, na výkon farářského povolání, podobně třeba zesnulý arcibiskup kardinál Vlk, a kteří museli potom vlastně odejít do občanských povolání jako myči oken a podobně. A z těch, kteří si zanechali tu svoji pozici, tak řada z nich nakonec státní bezpečnosti podepsala, ať už v katolické církvi nebo v evangelické nebo husitské církvi podepsala spolupráci a ukázalo se později, že to byli agenti státní bezpečnosti, což zároveň neznamená, že by pro tu společnost něco nedělali, že dokonce nemohli být aktivními organizátory třeba mládeže a docela i takových alternativních skupin, ale halt o tom taky referovali státní policii. Čili situace, která dopadala i na toto společenství, a taková ta absence morálních opor vedla i řadu nekřtěňátek k tomu, že vyhledávali třeba to církevní prostředí a tím pádem pociťovali problém této situace. Velice tvrdě dopadla normalizace, a o tom jsem se tu už aspoň letmo zmiňoval, na kulturu. A nejen na tu etablovanou, ale samozřejmě na právě vznikající, na tu nejmladší kulturu, která je v každé společnosti do velké míry alternativní. To znamená hudební kultura, která nechce respektovat to, co se líbí generaci rodičů, prarodičů, ale hledá si něco svého, dokonce cíleně iritujícího. Tehdy to byl, já nejsem hudební odborník, ale se to snad dá shrnout obecně pod téma roku, ať už to byl jazz rock, anebo já nevím, fascinace Frankem Zappou, nebo zase třeba nějakou psychedelickou hudbou. A právě tyto skupiny, které oslovovaly mládež, která nejmenším netoužila vstupovat do SSM nebo do komunistické strany, chovat se jako správní bolševičtí maloburžoazní občané, nosit tesilové šatičky a prostě chodit na schůze, tak ty byly vlastně nejvíc cílem. Natabene to byla zase doba, kdy ten režim chtěl do toho tesilu a do té šablonky nacpat celou, především mladou generaci, to znamená dlouhé vlasy. A to nebyly úplně dlouhé vlasy, ale to byly i takové vlasy, které dneska nikoho nevzrušují. Byly něčím, co se kádrovalo, co se stíhalo, co se pronásledovalo. U dám to třeba byla na počátku let 70. tehdy frekventovaná otázka, smí-li se mladá žena dostavit na pracoviště bez podprsenky. A byly opravdu kontroly, zejména méně možná ve fabrikách, ale takových institucích, jako třeba Československý rozhlas, kde vedle vrátnice stála pověřená soudružka a každá musela vyhrbit záda, aby se tam objevily knoflíčky, a kde se knoflíčky neobjevily a ani blížší ohledání neskledalo, že to je ten správný kus prádla, tam chybí, tak prostě byla buď absence nebo slyšení u pana ředitele, případně důtka, případně vyhazov, čili režim, který prostě vám od spodního prádla přes účes až po to, jaká se vám má líbit hudba, zkoušel nalinírovat všechno. S tím, že jako teďka nejsem, a teďka taky bychom se dostali někam daleko, ale prostě ta zdůvodnění buď absentovala, anebo to bylo všecko buržoazní, americké, imperiální, takže imperiální vlasy, imperiální prádlo, imperiální alergie na tesil. To, co vlastně byla přirozená reakce, byť i nikoliv masová, ale samozřejmě v té otevřené formě reakce přinejmenším výrazně velkých stovkových, tisícových skupin už v těch 70. letech, byl příklon právě k té alternativní hudbě. A já to tady velmi cíleně vedu, abychom se dostali ke kapele, kterou v září 1968 založil tehdy 18-letý obyvatel pražské čtvrti Břevnov, Milan alias Mejla Hlavsa, a která se nejdřív jmenovala podle jedné sloky u Franka Zappy Plastic People a potom vstoupila do obecného vědomí jako The Plastic People of the Universe, čili rockové kapely inspirované zejména teda Frankem Zappou a jeho hudbou, ale taky právě trošku tou psychedelickou hudbou, tím prostředím New Yorkským kolem Andy Warhola a vlastně i svojí inscenací jako vlastně řádně dlouhovlasých mániček, které hrají takový trošku mystický sound a který si u toho ještě třeba na jevišti zapálej v nějakém kotlíku oheň a vlastně se tvářej tak trochu jako mysticky, přitom než to o nějaké texty, které by byly ať už mystické nebo politické, oni z chutí, zejména v té první fázi, v té počátcích té kapely, zhudebňovali texty Egona Bondyho a postupně rozšiřovali k Williamu Blakeovi, k Jiřímu Kolářovi a k dalším autorům, nebo si některé ty věci psali sami. Saxofonista plastiků Vratislav Brabenec byl velice dobrým autorem textů. Takováhle kapela neměla šanci na to, aby prošla státním prověrkami, to znamená, bylo jí odebráno právo veřejného vystupování, takže mohla hrát vlastně jenom v soukromí anebo prozvané. Tehdy se to obcházelo tím, že byli zváni na různé svatby, jenže samozřejmě se ukázalo, že když se vydali třeba do tamhle k Budějicům na nějakou vesnickou svatbu, že tam na tu svatbu dorazilo asi 500 lidí, takže policie pro zichr zatkla kapelu, lidi rozehnala, koncert nebyl. Tady ty problémy se stupňovaly, opakovaly, samozřejmě ty mladí muzikanti byli zatvrzelí a neměli ve svém věku, který je zhruba ten váš, touhu s tím režimem uzavírat kompromisy, takže je možno říci, že prostě klasicky je to třeba realizace v roce 74 v září prvního festivalu druhé kultury, kde vedle plastiků hráli prostě takzvaní Degenové, čili DJ 307, nebo tam hrál Svatopluk Karásek, zpívající tuším husický kněz, populární autor, jehož písničky tehdy se také hrály. a následovala potom samozřejmě reakce toho režimu. V roce 76 byli jednak The Plastic People of the Universe zatčeni, celá kapela po nějakých týdnech až měsících byla většina z nich sice propuštěna, ale právě ten autor textu, ten Vratislav Brabenec a zejména manažer a řekl bych ideová hlava té skupiny, kunsthistorik, estetik, básník, Magor Jirous, nebo tedy Martin Jirous, zvaný potom Magor, autor celé řady nesmírně zajímavých teoretických i básnických textů. Ti byli postaveni před soud a Brabenec dostal tuším asi 8 měsíců a Jirous dostal rok a půl natvrdo do vězení. Tady tím chtěl režim ukázat, že dokáže potlačit jakoukoliv alternativu. Prosím vás opět, to nebyla hudba pro masy. Dneska, když jsem si to pouštěl při přípravě té přednášky, tak jsem si říkal, to je vlastně strašně mírná, taková pohodová muzika, stejně jako ten Zappa, to je prostě, to není nic, co by někoho mělo rozčilovat, to je prostě pohodová, jako The Velvet Underground je taky prostě pohodová muzika, jenže nás od toho dělí těch 45 nebo kolik let a ten pohled tehdejších zejména stranických funkcionářů, ten byl podlitý krví, ty prostě viděli fialově a samozřejmě, že právě Jirous, který byl člověk vysoce vzdělaný, ale zároveň dokázal s chutí veršovat ve stylu běžím s hovnem proti plátnu, do něho to hovno zatnu, no tak v té chvíli partajní funkcionáři a komisaři přes kultury dostávali spalničky a zakázali cokoliv, prostě protože tohle to bylo v diametrálním rozporu s marxistickým pojetím kultury. A v té chvíli si Václav Havel a lidé kolem něj začali říkat, že to nevadí, že to je prostě muzika pro pár tisíc lidí, že to je muzika, která se nahrává na magnetofonové pásky a při třetím přehrání už tam není skoro nic slyšet, že to nevadí, že to je muzika, kterou zná vlastně malinkatý segment té společnosti, ale je to muzika, která by měla mít právo na to, aby jí ti lidé poslouchali, aby to prostě byla, je to součást kultury a jenom to, že se vymyká tomu režimnímu kánonu, přece není nic, co by bylo, co by opravňovalo její zákaz a dokonce věznění jejich protagonistů, vězení pro pobuřování, jo, to znamená, jak se kdo pobouří, co to vlastně je, to je prostě něco, co je velice vágní kategorie. A tímto způsobem se najednou stává tahleta tehdy nikoliv právě populární hudba. Se přiznám, že prostě pro mě to bylo nezajímavé a nic mě to neříkalo. Já byl utopen v jazzu a prostě i ten měl gigantické problémy samozřejmě. Ale tady najednou ten Havel to formuloval pro řadu svých přátel a pro řadu předních osobností, že je jedno, který proud kultury to je, ale že se jedná o exemplární vystoupení proti svobodě kultury. A to je něco, co prostě je nepřípustné. A na bázi vlastně odporu vůči tady tomu pronásledování, ať už plastiků, anebo teda dalších hudebníků, se začala formovat vlastně velice zvláštní koalice těch, kteří si řekli, že etika jim velí, aby se postavili za svobodu hudby, která jim třeba není osobně příjemná, ale je to prostě hájení svobody kultury a kdo tu kulturu, tu konkrétní, ten konkrétní segment má rád a kdo ho nemá rád, to je vedlejší, ale prostě takový ten princip, nesouhlasím s vámi, ale budu bojovat za to, abyste své myšlenky mohli říci, což je báze jakékoliv demokracie, tak ten, že tady je exemplárně přítomen. A na této bázi se vlastně začne vytvářet na podzim roku 76 společenství, pro které Václav Havel spolu s Pavlem Kohoutem formulují nakonec text charty, která se obrací proti těmto praktikám. Text charty, která je potom publikována 1. ledna 77, respektive publikována, k tomu se vyjádřím hned, to znamená, nešlo o to zveřejnit. Ta charta byla vlastně připomínkou, že tady jsou porušovány mezinárodní smlouvy a zákony, které přijal tento stát, a ti lidé, kteří tuto chartu podepsali, pouze žádají jednoznačné dodržování platných zákonů. Proč to říkám? Protože vlastně ta první půlka 70. let mezinárodně byla dobou pokusu o nalezení nějakého smíru, dobou detant, dobou, kdy si uvědomila celá řada klíčových velmocenských reprezentantů, že riziko atomové války, které tady bylo za Chruščova, riziko prostě nějakého velkého střetu, že je příliš velké, příliš ohrožuje a navíc, že vlastně odbouráme-li tato rizika, tak se můžeme výborně dohodnout na kšeftech, které budeme provozovat. To je ta doba, ve které právě vedení sociální demokracie v Německu formuluje teorii o zblížení prostřednictvím obchodu, čili teorii, která definitivně zkrachovala vlastně v loňském roce tím ruským útokem na Ukrajinu, kdy se ukázalo, že už vlastně od počátku století za Putina obchod jenom posiluje agresory a definitivně to krachlo tedy loni v únoru. Ale tehdy to byla představa, když budeme obchodovat, budeme komunikovat, budeme spolupracovat, tak vlastně dokážeme ty naše východoevropské nepřátelé skultivovat, spacifikovat, zainteresovat na kooperaci. Já jsem tady zmiňoval potom ty líbánky Willy Brandta s Leonidem Brežněvem, připomínal jsem tady zblížení Leonida Brežněva s Richardem Nixonem, ale konec konců tohle pokračovalo i za Geralda Forda, za Nixonova nástupce a vlastně se to moc neměnilo ani za Jimmy Cartera, za demokratického potom prezidenta. Problémů ve světě bylo mnoho, takže proč si dělat ještě problémy v Evropě? A na druhé straně, tak jak začala evidentně skřípat sovětská ekonomika, tak si sovětské vedení uvědomovalo, že potřebuje ze západu technologie, potřebuje prostě západní pomoc při otevírání ropných a plynových rezerv, že potřebuje prostě západní obilí a tak dále. Čili jak ta sovětská říše pomaličku začala kráčet ke svému ekonomickému krachu, tak byla zainteresovaná na spolupráci. A tady ten trend, který byl vlastně velmi pozitivní, protože ten strach z atomové války, z velkého konfliktu, který tady byl ještě v 60. letech, nebyl příjemný vůbec nikomu. vyvrcholila potom v ustavení konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a na její helsinské konferenci, na tom helsinském zasedání tady toho vlastně mezinárodního fóra v roce 1975 byly přijaty rozsáhlé mezinárodní pakty, které měly vlastně vytvořit stabilitu. A jednotlivé koše, to znamená jednotlivé skupiny těch paktů, těch dohod o spolupráci přes železnou oponu, obsahovaly i takzvaný třetí koš, který z hlediska Sovětského svazu byl nevýznamný, protože jim šlo především o stabilizaci jejich impéria a toho vlastně těch satelitních států, které tady najednou jakoby byly nespochybnitelně součástí tedy jejich říše. Šlo jim o zabezpečení hospodářské spolupráce, která tady byla taky nějakým způsobem vlastně smluvně dohodnuta na té nejvyšší úrovni. To znamená, že oni byli ochotni potom jakožto pouhou formalitu podepsat pakty o občanských a lidských právech a pakty o kulturních právech. A tohleto, tady ty helsinské dohody, podepsali i všechny satelitní státy. Stejně jako to podepsali západní státy, od Spojených států přes západní Evropu. A součástí toho procesu bylo, že od vlastně v lhůtě, která je u těchto mezinárodních smluv běžná, se tyto dohody transportovaly jako zákony do legislativy všech zúčastněných států. Čili československý husákovský parlament tyto pakty o lidských, občanských právech, o kulturních právech, ty všechny přijal jako zákony Československa. Federální shromáždění to prostě rutině na svých občasných setkáních odsouhlasilo, všichni soudruzi a soudružky zvedli ruku a bylo to vyhlášeno jako platné zákony vedené ve sbírce zákonů Československa s tím, že začínají platit od 1. ledna 1977. Respektive už snad dokonce dřív. No a tady ty podepsané smlouvy, vydané zákony, podrobila ta skupina kolem Václava Havla kritice a vlastně ta Charta 77 není nic jiného než přehled klíčových těch zákonů a jejich paragrafů a k tomu pěkně kus pokuse doklady, že se nedodržují, čili že stát nedodržuje své vlastní zákony, které podepsal jako mezinárodní pakty a které přijal jako platné zákony československého státu. A s tímto konstatováním se 242 lidí podepsalo a tento vlastně materiál měl být 1. ledna 1977 předán Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky, čili nikoli zlým a ošklivým imperialistům, ale vlastnímu parlamentu jako podnět k přezkoumání dodržování zákonů platných v této zemi. Samozřejmě, že paralelně o tom to dostali na vědomí i státy ostatní, dostala to celá řada západních tiskových agentur a významných médií, ale jenom na vědomí. V principu se charta obracela k federálnímu parlamentu naší vlastní země. Jenže ve chvíli, kdy s touto chartou a s doklady vlastnoručními o podpisech těmi 242 lidmi vyjel Václav Havel v autě řízeném hercem Pavlem Landovským tak ujeli jenom kousíček a ze všech možných ulic vyrazila policejní auta, jako když máte ve filmu prostě holičku na gangstry, tak ze předu, ze zadu, ze stran, ze všech stran auta, všichni ven, ruce na kapotu a prostě jako kdyby odváželi lupiči z Národní banky kontejner se zlatem. Představě, že tedy tím se to dá vyřešit a zároveň začalo vlastně zatýkání nebo přinejmenším braní k výslechům všech těch, kdo podepsali. Je samozřejmé, že si toho byli Václav Havel, Pavel Landovský a i ti, kteří vlastně se podíleli potom jako první mluvčí, protože charta neměla žádnou strukturu politickou, ale a těch 242 lidí je příliš mnoho, takže byli určeni tři mluvčí, kteří měli vlastně vystupovat ideálně v kontaktu s federálním shromážděním jako mluvčí těch, kteří chtějí dosáhnout, dejme tomu při slyšeních ve federálním shromáždění, dosáhnout dodržování těch zákonů. Ti tři mluvčí byli cíleně vybráni ze třech prostředí, tak, aby se ta vlastně nikoli v politická opozice, ale ta etická rovina tohoto podniku učinila zjevnou. Když se podíváme na těch 242 lidí, ale ono to během dalších prostě pěti let podepsalo celkem 1200 lidí a nakonec teda do konce roku 89 asi 1800 lidí. Je to stále malá skupina, ale je to jenom skupina nikoli v politické opozice, ale je to skupina morálního vlastně vystupování vůči státu. Vážený státe, respektuj svoji zákonnost, respektuj obecné normy, k nimž ses přihlásil. Tak tady ta skupina se sestávala ze tří hlavních segmentů. Jeden ten segment představoval Václav Havel jakožto segment vlastně politického intelektuála, nekomunistického, jako někdo, kdo vlastně vystupuje jako kritik, ale nikoli v politický, ale intelektuální, umělecký kritik tohoto státu už od 50. let a samozřejmě velmi výrazně v druhé půlce 60. let. Jako druhý mluvčí, ten z těch prvních tří mluvčí, byl Jiří Hájek. Jiří Hájek byl celoživotní komunista, v roce 68 byl ministr zahraničí a jeho vlastně největším hříchem bylo, že v roce 68 srpnu, když byl na dovolené, tak se nevrátil do republiky, ale odjel do New Yorku na zasedání Organizace spojených národů, kde požádal o to, aby se sešla Rada bezpečnosti, aby projednávala sovětskou agresi v Československu. Je potřeba říct, že tady ten protest byl velmi, ale opravdu velmi mírný. Ten Hájek na jedné straně protestoval, na druhé straně říkal, ale zase víte, my tam máme ten socialismus, my uznáváme, že Sovětský svaz je naším velkým vzorem a nechceme, aby se do toho někdo politicky montoval, ale na druhé straně takhle to nejde. Čili takový ten klasický prostě reformní komunista, který nicméně za těchto okolností byl vnímán Rusy, prostě Brežněv měl pěnu u úst, když se objevilo jméno Jiřího Hájka, byl vnímán jako zrádce komunistické strany a prostě byl samozřejmě taky hned odstaven. Přitom ovšem velmi velmi mírně z ministerstva, z ministerstva zahraničí vyletěl jako vědecký pracovník akademie. No, to byla vlastně noblesní takové odstavení, které si nikdo nemohl stěžovat, a když dosáhl penzijního věku záhy, tak šel do penze, čili byl to penzionovaný reformní komunista, který ale symbolizoval a zastupoval tu skupinu, která se cítila být ukřivděna, čili ty bývalé představitele režimu, bývalé představitele aparátu komunistického, kteří prohráli v konkurenci se svými prosovětskými spolustraníky a byli odstaveni, a samozřejmě nikoli v každý takto sametově, řada z nich skončila tak říkajíc u lopaty nebo prostě s tím, že někde měla schody jako uklizečka. To znamená, to byl další segment. A třetí segment, který tam byl, a říkám, tady zatím nebyl zastoupen ten segment náboženský nebo církevní, ale ten třetí segment, a to byla iniciativa Václava Havla, byl segment filozofický, etický, morální. A jako klíčová morální osobnost byla vybrána vlastně nejznámější filozofická osobnost Československa tehdejší doby, a to byl penzionovaný profesor filozofie na naší filozofii, na filozofické fakultě naší univerzity, Jan Patočka. Já potom o těch jednotlivých osobnostech něco řeknu blížšího, pakliže se nezakecám příliš a dostanu se k tomu, ale Patočka byl vlastně vynikající přední filozof už od 30. let, představitel českého zájmu o fenomenologii, žák Edmunda Husserla, představitel zájmu o tehdy ještě nikoliv s nacismem vlastně spojeného Martina Heideggera, čili českého zájmu o ontologii, který potom učil na filozofické fakultě jako docent. V roce 50 byl odstraněn, ale mohl pracovat vědecky při vydávání spisů Jana Amose Komenského, kterého vlastně objevil a prodal světu jako filozofa, jako myslitele, nikoliv jenom jako pedagoga a církevního činitele. A Patočka se mohl v půlce 60. let vrátit na filozofickou fakultu, v 68. dostal dokonce profesuru a stal se světově uznávanou filozofickou osobností s gigantickým dílem, která měla masu žáků a která zůstávala mimo politiku, ale která opravdu inspirovala nepředstavitelně široké množství lidí, jak profesních filozofů, tak umělců, nebo obecně i zájemců. Zase mám s ním několik osobních zážitků. Ten asi podstatný je, že jako gymnazista podnícen, že tam bude přednášet Patočka, jsem ještě na počátku 70. let chodil do sálu městské knihovny, kde měl v rámci nějaké socialistické akademie přednášky o antické filozofii. Tak nacpaný sál jste nikdy neviděli, prostě lidé měli pocit, že není nic vzrušujícího než presokratická filozofie, a on to vyprávěl s ohromným šarmem, s ohromným prostě takovým vyzařováním prostě intelektuálním, čili opravdu dokázal oslovit s filozofií, dokonce někdy s velmi komplikovanou filozofií, oslovit velice široké intelektuální vrstvy. Když mu bylo 65, to znamená, on byl ročník 1907, takže v roce 72 byl poslán do penze a v té chvíli otevřel celou řadu soukromých seminářů. On bydlel tamhle kousek od Břevnovského kláštera. Já jsem tam jednou při nějakým velkým úklidu pomáhal uklízet jeho knihovnu. A A to byl malinkatej byt a ten byl fakt každý den v týdnu ucpaný lidma nejrůznějších generací, skupin, to znamená jeho bývalí kolegové z fakulty, mladá generace, nejrůznější zase další. A každý den prostě se prováděly semináře, čtení klíčových textů, ať už Heideggerových, Husserlových, interpretace. To znamená, třeba sedíme v aule Jana Sokola, to byl tuším jeho zeď, tak to byl taky svým způsobem jeden z těch jeho žáků a dědiců, ale celá řada dalších prostě, kteří formovali potom humanitní vědy v porevoluční době, prošla těmito semináři a následně si otevřela vlastní semináře a učila další generace. A Jan Patočka samozřejmě s hudbou Plastic People of the Universe si asi vůbec nedokázal poradit. Nicméně dokázal pochopit, o co Havlovi jde, to znamená, že i hudba, která je mu naprosto vzdálená a předpokládám, že mu byly vzdálené třeba i ty Bondyho texty, takže prostě má právo na svobodnou existenci a i když myslím si, že velmi jasně věděl, že to bude velký problém, který na sebe vezme, tak se stal tím třetím a světově s Havlem rovnoceně, čili velký světový dramatik a velký světový filozof, se stali dva nepolitičtí nebo mimo tradiční politiku stojící reprezentanti tady té charty 77. Byli samozřejmě zatčeni, byli donekonečna vyslýcháni a protože Patočka potom na konci tuším února ještě byl pozván na francouzskou ambasádu k nějakému rozhovoru, tak následně byl opět zatčen a tehdy, že jo, 70-letý pán, ne zrovna sportovní povahy, po 16-hodinovém výslechu skolaboval a prostě se nepodařilo potom už ho vyléčit, takže po 10 dnech v nemocnici zemřel na tuši mozkovou embolii, poté ta mrtvice vyústila tragicky. Takže ten brutální komunistický režim tomu morálnímu hnutí, nikoli v politickému, ale dominantně morálnímu hnutí, taky obstaral i hned svatého mučedníka, což vnímal rázem celý svět. Toto se stalo i hned prostě tématem nikoli v českým, československým, ale tohleto vlastně vystoupení a navíc ještě tedy korunované během 2,5 měsíce touto tragickou událostí se stalo velikou událostí světové kultury a politiky, protože tohleto bylo něco, co bylo zcela zásadního. Mně tady jasně běží čas, něco s tím udělejte, aby ten čas byl pomalejší, prostě tak tady jde přednášet, jo. Čili jenom tady vysvětlím, že ten okruh těch, kteří to koncipovali, byl samozřejmě širší, než jsem zmínil, patřil k němu filozof Jiří Němec, patřil k němu matematik, filozof, politik Václav Benda, herečka Vlasta Chramostová, filozof Ladislav Hejdánek, bolševik a potom emigrant Zdeněk Mlynář, velmi specifická osobnost Pavla Kohouta, levičák Petr Uhl, ale levičák morálně zásadový, Petr Uhl, patřil tam Ludvík Vaculík a samozřejmě řada dalších. To jenom k těm, kteří vlastně koncipovali, diskutovali a kteří nějakým způsobem taky potom patřili k těm prvním subskribentům. Pro mě podstatný byl třeba profesor Jan Křen, s nimiž jsem dlouho spolupracoval a kterého jsem měl osobně velice, velice rád, který v té době byl dělníkem vrtařem a vrtal vodu někde v severních Čechách nebo kde. To znamená, byla to skutečně intelektuální skupina a neměla v nejmenším za to, neměla cílem, aby dělala nějaký politický program. To znamená, to, co bylo vlastně klíčovým cílem, bylo návrat k zákonnosti, návrat k platnosti toho, těch zákonů, které republika přijala. Nebylo to do té míry politické sdružení, že dokonce v té vlastní chartě bylo jasně formulováno ten, řekl bych, tady bychom mohli hovořit o té havlovské nepolitické politice. A já vám z toho přečtu jenom to, jak se charta vlastně sama sebe charakterizovala v tom dokumentu. Tam se říká, že charta 77 je volné, neformální a otevřené společenství lidí různých přesvědčení, různé víry a různých profesí, které spojuje vůle jednotlivě i společně se zasazovat o respektování občanských a lidských práv v naší zemi i ve světě. Tedy těch práv, která člověku přiznávají oba uzákoněné mezinárodní pakty, závěrečný akt Helsinské konference, četné další mezinárodní dokumenty proti válkám, násilí a sociálnímu i duchovnímu útěsku, a které souhrnně vyjadřuje Všeobecná deklarace lidských práv OSN. A kousek níž potom stojí, Charta 77 není organizací, nemá stanovy, nemá stále orgány, ani organizačně podmíněné členství. Charta 77 není základnou k opoziční politické činnosti. To znamená, je to skutečně specifické intelektuální vystoupení, které si nekladlo tady ty, jo, když se říká, no ale oni neměli ohlas, nevytvořili opozici. No oni nechtěli tvořit. Tohle to je prostě výraz toho být protihráčem, ale nikoli ve smyslu té provozní politiky. A tady jsem ještě potom, protože samozřejmě, jak se postupně vždycky ty mluvčí byli jmenováni na rok a samozřejmě ve chvíli, kdy byli zatčeni, tak byli stanoveni náhradníci a za ně potom nastupovali další. Takže už takhle v roce 77 byla potom po smrti Jana Patočky, ty mluvčí charty a potlačení Václava Havla byly nahrazeni, takže dalšími potom těmi mluvčími byl Ladislav Hejdánek, významný český filozof, a Marta Kubišová, vlastně jeden z velkých idolů a symbolů roku 68. Její písně byly vnímány v roce 68 vlastně jako jakési, jak bych to řekl, doplňky národní hymny. Písně, které prostě zejména ta takzvaná modlitba pro Martu, která se potom zpívala i v roce 1989, byla vnímána jako výraz českého nesouhlasu s opozicí, jako píseň, která měla, dejme tomu, odkaz na Jana Amose Komenského, na tradice teda české kultury, české opozičnosti a jako výraz odporu vůči okupaci a tomu husákovskému režimu. Tady ty trojice se měnily, těch mluvčích do roku 89 bylo tuším 42, řada z nich opakovaně přes opakovaná věznění, respektive někteří z nich byli opakovaně drženi třeba v domácím vězení nebo byli prostě nějakým jiným způsobem pronásledováni. To, co následovalo po publikaci charty, byla nepředstavitelně hysterická reakce režimu. Režim měl absolutní hrůzu z toho, aby se text charty dostal občanům Československa do rukou. A to dokonce, aby se nedostal do rukou ani členům strany, kteří měli být zoceleni a měli by vlastně být kritičtí vůči takovým věcem. To znamená, ten text charty byl utajen. Ono, utajujte něco, co vyjde ve všech světových médiích, od prostě Timesů přes Le Monde, New York Times a až já nevím kam, Sierra. A utajujte něco, co vám opakovaně vysílají zahraniční stanice, ať už ty státní, to znamená klasické, jako byla BBC ve svém českém vysílání, Deutsche Welle, anebo ty, které prostě patřily třeba Spojeným státům a vysílali cíleně jako alternativa, čili prostě Voice of America, anebo Radio Free Europe. A které vysílali nejenom pro Československo, ale vysílali i pro ostatní okolní státy, to znamená, řada těch věcí byla potom velmi, velmi snadno k získání třeba v polštině, která aspoň pro moji generaci byla jazykem dostupným a srozumitelným. To znamená, lidé tu chartu tak či onak znali nebo se s ní seznámili, přinejmenším ti lidé, kteří o to měli zájem. A to samozřejmě zase nebyla velká část dělnické třídy, to byla především inteligence, to byla mladá inteligence, čili studenti, včetně studentů gymnazijních, ale samozřejmě byly to i některé právě třeba ty církevní kruhy, to znamená společenství věřících, ať už katolických nebo protestantských. A zároveň tady byla ta absurdita, že ten režim se rozhodl, že společnost bude donucena proti této chartě masově protestovat. Čili vedení strany se rozhodlo, že pokud možno všichni zletilí občané, přinejmenším ti, kteří jsou zaměstnáni, budou muset podepsat organizované protesty proti chartě 77. Nebo přinejmenším zúčastnit se nejrůznějších schůzí, setkání, které budou výrazem toho, že tedy oni protestují. Znamená to, dejme tomu, že se ve fabrikách sešly partajní výbory, vyhlásili všeobecnou nějakou schůzi a na té se přítomní rozhodli, že jménem všech pracovníků továrny na špendlíky v Horní a Dolní protestují proti imperialistickému dokumentu Charta 77. Nebo že všichni traktoristé i dojičky našeho JZD vyjadřují svoji znechucením nad prostě tímto dokumentem a odmítají tu garnituru imperialistických poskoků, která to napsala. V horším případě, a to se týkalo samozřejmě zejména intelektuálních profesí, bylo požadováno, aby se všichni dostavili a aby to všichni hezky podepsali. Vrcholem toho bylo zorganizování takzvané anticharty. Tady se pokusili představitelé režimu vlastně shromáždit na velikánském zasedání, kterému vévodil Karel Gott a Jiřina Švorcová, vlastně uměleckou elitu tehdejšího Československa, s tím, aby se vlastně všichni podepsali a aby souhlasili s dokumentem, který byl sformulován zase nikoliv na tom zasedání, ale který byl tomu zasedání už vděčně poskytnut k dispozici z ústředního výboru, že tedy s tím nesouhlasí, že proti tomu protestují a že připojují své podpisy. Čili tam bylo jmenovitě pozváno asi 1200 lidí nebo více jak 1200 lidí, účast samozřejmě kontrolovaná a ti byli navíc ještě filmováni a tak dále, aby tedy bylo jasné, že česká umělecká elita proti této chartě protestuje. Do dneška se s tím, zejména v 90. letech na přelomu století, se s tím různě účelově manipulovalo, bylo to používáno proti celé řadě lidí, s tím, že zaujmout k tomu nějaký morální postoj je snadné, když člověk buď nezná okolnosti, anebo když člověk je hrdiný do té míry, že mu nehrozí, že by sám se musel do nějaké krizové situace dostat. Já musím říct, že jsem byl šťastný, protože velice rychle byli z těchto akcí vyňati studenti, protože u nich si člověk nikdy není jasný, co z toho vzejde. Čili na nás jako studenty, já tehdy studoval archivnictví a pomocné vědy historické, s tím, přejmeče na ty bezpartijní studenty, s tím nikdo nepřišel. Ale zase je to otázka, kdyby na nás přišli a vyložili nám, což se v řadě těch pracovišť stávalo, že to buď někdo podepíše, anebo že tedy se odebere a už nebude zaměstnancem, tak je to opět otázka, do jaké míry vyhovět, nevyhovět takovýmto roztomilým nátlakům, které se opakovaly v nejrůznějších kontextech i později, ale tohle bylo takové exemplární. Můžu uvést příklad dvou rozdílných pohledů. Klíčové osobnosti divadla Jarida Cimrmana, Svěrák a Smol, jak to podepsali, s tím, že deklarovali, že prostě kdyby to neudělali, hrozí zavření divadla a že oni mají svoji odpovědnost asi nikoli vůči Járovi Cimrmanovi, ale vůči jistému společenství lidí, které je tam k tomu připojeno a že tedy to na sebe tento špinavý úkol vezmou. Myslím si, že jim to nikdo svéprávný nikdy nevyčítal. Jiří Suchý, zakladatel a klíčová osobnost divadla Semafor, dodnes jeden z velkých doajenů české kultury, se rozhodl, že to nepodepíše. A že prostě už zažil tolik šikan, že ještě nějaké další šikany taky vydrží. A prostě to nepodepsal, sice byl zbaven místa ředitele divadla, ale nakonec vzhledem k jeho velikánské popularitě stejně aspoň z části mohl prostě v oboru zůstat a působit, čili nakonec se ukázalo, že tento v principu výjimečný postoj byl také možný. Vzhledem k tomu, že tam ty podpisové archy byly dány těm lidem v tom Národním divadle při té antichartě jako prezenční listina, tak řada těch lidí potom tvrdila, že podepsali prezenci, ale že ten prezenční arch nebyl připojen k ničemu, co by předem ukazovalo na to, že jejich podpis bude vnímán jako souhlas s tím, co jim tam bylo předloženo. I tomu lze buď věřit nebo nevěřit, jenom říkám, že i to byla klasická finta prostě komunistických funkcionářů, kdy se takovýmhle způsobem prezence zneužívaly. Mám s tím ne takhle dramatické, ale zkušenosti, že člověk přišel na nějakou schůzi, kam se mu nechtělo, podepsal se a pod záminkou nutné návštěvy toaletního zařízení zmizel do nenávratna. Nicméně, když se potom hlasovalo, tak se klasicky soudruzi opsali. Máme tady celou řadu přítomných, je někdo proti, no proti většinou nikdo nebyl, zdržel se někdo, zdrželo se několik a oni řekli, máme přítomných 215, takže to je schváleno 208 hlasy a konec, i když v tom sále jich sedělo 20. Jo, čili ten režim, který permanentně lhal, samozřejmě preventivně využíval i tyto věci. Tímto nechci zlehčovat, jenom říkám, že taková ta zase představa, jak celý národ jako jeden muž odsoudil chartu, je opět představa, která je fiktivní, že ty momenty, kdy opravdu ty dojičky, stejně jako ti režiséři, a nebo co já vím, malíři, podpisovali, ty, že byly velmi rozdílné a že vyvozovat z toho nějaké morální selhání toho národa je opět něco, co pokládám za přehnané. Snad s výjimkou těch, kteří v té věci aktivně vystupovali, což připomínám opět toho Karla Gotta, nicméně jeho sbor faninek to taky neovlivnilo, takže zůstal až do svého vysokého stáří neustálým idolem jisté nikoli v právě malé části českého publika. Teror, který se rozjel vůči těm lidem, kteří si dovolili v tomto rámci protestovat. A to je něco, co je potřeba říct, že v tomto rámci nikoli zcela výjimečně byli lidé, kteří prostě na těch schůzích stali, ať už komunisté nebo nekomunisté, ať už dělníci nebo prostě kdokoliv, a řekli, když chcete, abych něco odsoudil, tak nám to přečtěte. A proti ním jenom za tento nárok byly opět prostě vznášeny represe, včetně propuštění ze zaměstnání. To znamená, ten režim byl naprosto hysterický a zároveň tímhle způsobem prostě terorizoval i ty, které formálně tedy povolal k tomu, aby se vyjádřili tedy svůj souhlas. Teror proti těm, kdo to podepsali, a to množství stoupalo poměrně velmi rychle, a ti, kdo to podepsali, věděli, že jejich jména budou čtena, ať už na Hlase Ameriky nebo na Svobodné Evropě. Těch bylo nakonec dost a ten teror byl nepředstavitelný. To znamená skutečně nejenom zatýkání, výslechy členů rodiny, nejrůznější šikany širšímu příbuzenstvu a dokonce i sousedům, kteří odmítli se podílet na nějakém sledování nebo pronásledování těch lidí, byl veliký. Domovní prohlídky, při kterých byly konfiskovány knihy, dokumenty, psací stroje, byl gigantický. Zmizela celá řada prostě uměleckých děl, vědeckých spisů, které byly prostě zkonfiskovány policií a které se už nikdy nepodařilo najít, protože byly potom buď zničeny, nebo Bůh ví co, ale prostě zanikly. Právě třeba ten pan profesor Křen, ten přišel vlastně o jeden další díl jeho velkého díla o československé emigraci za druhé světové války. Takové ten teror, který zase ještě zostřil, dejme tomu to, že ti lidé, kteří měli nějaká podřadnější zaměstnání, byli vyhozeni i z nich a opravdu ten režim se snažil, aby je udržel jen v té úplně vlastně nejnižší kategorii pomocných profesí, uklizečky, myči oken, hlídači noční, manuální dělníci na prostě stavbách silnic a podobně. Přesto a ještě to dokonce bylo vystupňováno v tom, že potom na vybrané osobnosti v rámci policejní akce, takzvaná akce asanace, byl vytvářen tlak, že tyto lidé potom byli vlastně buď donuceni k emigraci, anebo byli dokonce zatčeni a vyvezeni a bez dokladů ponecháni v zahraničí bez práva na návrat. Čili opravdu velice brutální způsob, kdy se ten režim pokoušel těchto lidí zdát. Přesto vidíme neustále další a další osobnosti, které nejenže podepisovali, ale které byly ochotny na sebe vzít i vlastně to břemeno stát se mluvčími charty. Ta charta nevyvíjela politickou činnost, ale vydávala pravidelně svá sdělení, ve kterých prováděla i na základě spolupráce s anonymními odborníky vlastně analýzy k celé řadě problémů, které v Československu byly. Analýzy, které vycházely přinejmenším v samizdatu a které byly poskytovány západním ambasádám, západnímu tisku, takže byly svým způsobem takovou trvalou analýzou stavu té společnosti od životního prostředí po stav jednotlivých humanitních věd a samozřejmě velice výrazně také po stav zákonnosti, justice a represí. Ty represe, které se rozšiřovaly a které se týkaly zejména málo známých chartistů, ale také dalších osobností, které se dostávaly do toho represivního soukolí toho režimu, to znamená, ten režim se zdaleka neomezoval na pronásledování chartistů, snažil se opravdu zasáhnout represivně velice široké spektrum všech, kdo se nějakým způsobem vymykali, a to nikoliv jenom v těch velkých centrech městských, ale do jisté míry i na venkově. A když si to vlastně ta charta rozebrala, tady ti představitelé charty došli k tomu, že je potřeba udělat něco, jak se stavět za ty méně známé lidi. Protože výrazným způsobem represivně postihovat Václava Havla anebo další evropsky známé a vlastně s konexemi do zahraničí spojené osobnosti, to svým způsobem alespoň do jisté míry omezovalo ten režim v těch represích. Ale když to podepsal prostě běžný dělník, když to podepsala nějaká žena v domácnosti, která prostě třeba z důvodu náboženských měla za to, že to je morálně nutné, tak prostě vlastně byla té represi vystavena daleko tvrdším způsobem než ti, o jejich osud se zajímali zahraniční ambasády, na jejich osud se ptali zahraniční státníci. Uvědomte si to, když dneska máme svět, který se otřásá do základů, ať už ruskou agresí na Ukrajině, nebo tou katastrofou v Izraeli, tak najednou, kdo z vás si běžně vzpomene na oběti Lukašenkova režimu v Bělorusku, z níž už vlastně jenom Maria Kolesníková zůstává jménem, které známe, protože to je známá umělkyně a je to jedna z těch žen, které kandidovaly na prezidenta. Ale i oni vlastně nám už chybí čtvrt roku nebo půl roku jakékoliv informace, jestli žije, jestli není opět prostě v katastrofálním zdravotním stavu. A nikoho to nezajímá, protože to je taková vlastně věc, která, kdo by se ještě bavil Běloruskem, když prostě jsou takovéhle masivní katastrofy na Ukrajině a v Izraeli. A uvědomí tady toho, že vlastně v tom, třeba v tom Bělorusku, řekněme dneska, jsou tisíce lidí, u nich nevíme, jestli už je umlátili nebo ještě neumlátili v těch lágrech, jestli umřeli prostě zimou a nemocemi v těch věznicích, to nikdo neví. Tak tomuhle tomu, aby zabránili v Československu, založili představitelé charty, dílem představitelé charty a dílem řada lidí mimo ní, založili výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, takzvaný VONS. Mě už teďka dostihl čas, ale tohle to vám potom doříkám příště, protože to je nesmírně podstatné. Zůstávají nám takhle vlastně dva mé dluhy. Já se omlouvám, že jsem to rozkecal, měl jsem tady masu materiálu, který jsem vám chtěl ještě sdělit, ale holt jsem pomalu, nebo tady mnohomluvný a pomalu vyprávějící. Ale dvě jsou věci, k nimž se bude muset vrátit. Jedna je ten výbor na obranu nespravedlivě souzených, což byla nesmírně podstatná instituce, která ten režim iritovala úplně stejně jako charta, i když byla opět formálně nepolitická. A druhá věc, která mi leží na srdci a k níž se musíme vrátit, je charta a VONS jako dvě platformy nástupu žen do tohoto nepolitického, ale pro český národ naprosto klíčového morálního hnutí, kde ženy, které předtím v té politice hrály roli prostě vedlejších figurek a víceméně nerozhodovaly o ničem, jmente si rok 68, kde tam máte nějakou ženu, která by byla klíčová. A tady najednou ženy jsou přinejmenším stejně významné jako ti mužští reprezentanti a zároveň je to něco, co bohužel ani český, ani mezinárodní výzkum nechce plně brát na vědomí. Dokonce jsem se setkal s tezí, že ty ženy vlastně nastupují do takových těch druhých řad, protože ti muži, ti teda jsou prostě, ty jsou u soudu, ty jsou v base a tu denní práci odvádějí ženy. Dámy a pánové, tady ty ženy šly do první linie a odváděli od roku 87, respektive od založení VONSu v roce 78 až do revoluce, přinejmenším stejně velký, kompetentní a hrdinský výkon, jako ti významní mužští reprezentanti tohoto morálního opozičního hnutí. Vzhledem k tomu, že vidím, že nám v poslední řadě už některé studentky umírají, tak to dneska skončím. Prosím vás, dávejte na sobě pozor, epidemie kosí masy, už mě dvě redakční rady hlásí, že asi nebudou, protože většina členů redakčních rad padla za oběť epidemii a leží, čili dávejte na sobě pozor, cpěte se vitamíny a přijďte příští týden. Budu-li zdrav, těším se na to, že to dovyprávím. Naschledanou.